Η σειρά των εφετινών κηρυγμάτων είναι αφιερωμένη στους εορτάζοντες Αγίους κατά Κυριακήν. Και σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη πολλών Αγίων, ανάμεσα στους οποίους ακούσαμε να μνημονεύονται ο Ιουλιανός Μάρτης, ο Τερέντιος Ιερομάρτης και ο Νικήτας Νεομάρτης, ο Νησίριος. Ιδιαιτέρως του τελευταίου, του νεομάρτυρος, ο βίος του Νικήτα, του Νησιρίου, ο οποίος εμαρτύρησε τον 18ο αιώνα, το 1732, καταγόταν από την Νήσιρο, γι' αυτό λέγεται Νησίριος, και μαρτύρησε στοιχείο. Ο βίος του είναι αξιόλογος και πολύ διδακτικός. Νεαρό παιδί, ηλικία 16-17 ετών, το χρόνο της εφηβείας του, είχε την ατυχία να μεγαλώσει μέσα σε μία οικογένεια καταρχάς χριστιανική, της οποίας όμως ο πατέρας του, για λόγους φορολογικούς, οικονομικούς, για να απαλλαγεί από την πίεση των Μωαμεθανών Τούρκων, τούρκεψε, εξισλαμίστηκε. Και μαζί με αυτόν όλη η οικογένεια. Και μικρό παιδί ο Νικήτας δεν πήρε αίσθηση καν της χριστιανικής του ιδιότητος, του χριστιανικού του βαπτίσματος, και τούρκεψε και αυτός. Δεν θα πω πολύ περισσότερα πράγματα για το βίο του. Μνημονεύω απλώς ότι αυτός έσβησε αυτό το κρίμα, αυτή την βλασφημία εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τον εξισλαμισμό του, και κατά κάποιο τρόπο διέγραψε και την ντροπή της οικογενείας και του πατρός του, διότι ο ίδιος όταν πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανός και βαπτίστηκε χριστιανός, τη συστάση πνευματικών γεροντάδων πατέρων, ιδιαίτερα του γνωστού Αρχιεπισκόπου Κορίνθου Μακαρίου του Κολυβά, αποφάσισε να μαρτυρήσει και να εξαλείψει το στίγμα της αλλαξοπιστίας, και μαρτύρησε στην Χίο. Υπάρχουν συγκριτικές λεπτομέρειες του βίου του. Δεν θα αναφερθώ όμως σήμερα στο θέμα αυτό, διότι όπως και άλλη φορά έκανα, όταν υπάρχουν θέματα επίκαιρα μεγάλης πνευματικής σπουδαιότητος, θα πρέπει ο άνδρος να μη σιωπά. Όπως έκανα και πριν από 2 χρόνια, όπως ενθυμίστε, μια Αγία και Μεγάλη Τσαρακοστή, σε κήρυγμα των χαιρετισμών, όταν πληροφορηθήκαμε ότι η Θεολογική Σχολή αποφάσισε να ιδρύσει τμήμα Ισλαμικών Σπουδών, τότε εδώ άφησα τη σειρά των κηρυγμάτων στην Παναγία μας και αναφέρθηκα σε αυτήν την περίεργη απλώς, την βλάσφημη απόφαση μιας Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής να ιδρύσει τμήμα Ισλαμικών Σπουδών και μαζί με το Άγιο Ευαγγέλιο να διδάσκεται και το ανίερο και το βλάσφημο Κοράνιο. Υπάρχει και αυτές τις ημέρες ένα θέμα επίσης πολύ μεγάλης σπουδαιότητος, το οποίο όλοι σας δεν το έχετε προσέξει και που έχει σχέση βέβαια και με αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας εδώ, με τις παρελάσεις των ομοφιλοφίλων. Είναι συνέπεια όλων αυτών, αυτής της χαλαρότητος, αυτής της χλιαρότητος που δείχνουμε απέναντι στα θέματα αυτών. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι στο ότι ήδη κυκλοφορεί για διαβούλευση στο διαδίκτυο ένα νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Θεσσαλονικεύς μάλιστα. Δεν μας έφτανε ο ασεβής δήμαρχος, έχουμε τώρα και ασεβή υπουργό, Θεσσαλονικαία, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ασεβής υπουργός έχει θέσει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για την επέκταση του συμφώνου της συμβίωσης και στους ομοφύλους, δηλαδή για να επιτρέπεται ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Θα θυμίστε ίσως οι παλαιότεροι ότι λίγα χρόνια νωρίτερα, 7-8 χρόνια, το 2008, σε μια κυβέρνηση όχι αριστερή, αλλά δεξιή, όλοι δουλεύουν στα ίδια κέντρα της παγκοσμιοποιήσεως, του Αντιχρίστου. Σε μια δεξιή κυβέρνηση ένας άλλος ανεκδίγητος, Θεσσαλός υπουργός, της τότε κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, είχε εισαγάγει προς ψήφιση και το επέτυχε το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, βέβαια ετεροφύλων, όχι ομοφύλων, ετεροφύλων. Τώρα, ο νέος υπουργός πολύ χειρότερα επεκτείνει αυτό το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, όχι ετεροφύλων, άνδρα και γυναίκας, αλλά και ομοφυλοφύλων. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιδράσει κανένας. Γι' αυτό, για να συνειδητοποιήσουμε το βάθος αυτών των αλλαγών, αυτών των βλασφήμων ενεργειών σε ένα χριστιανικό κράτος, σε μια χριστιανική κοινωνία, ας μου επιτραπεί να κάνω μια σύντομη ιστορική, θεολογική, πνευματική αναδρομή για να αντιληφθείτε πώς φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση, η οποία θυμίζει πως βρισκόμαστε στα έσχαρα των καιρών, στο τέλος των καιρών. Τέτοια ζέβεια, τέτοια βλασφημία, τέτοια ηθική κατάπτωση έχει ξεπεράσει ακόμη τα Σόδωμα και τα Γόμορα, για τα οποία οργίστηκε ο Θεός. Και δυστυχώς οι αντιδράσεις είναι χλιαρές ή και ανύπαρκτες. Να πω λοιπόν πολύ σύντομα ότι η προχριστού ανθρωπότητα, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν πόρνη ανθρωπότητα. Απομακρύθηκε από την αληθινή πίστη στον αληθινό Θεό, έχασε την αληθή θεογνωσία, ελάτρευσε τους ψεύτικους θεούς, τα είδωλα, τα κτίσματα, άφησε τον κτίστη τον Θεό και λάτρευε τα κτίσματα. Και σαν συνέπεια αυτής της βλασφημίας, αυτής της ελλείψεως αληθούς θεογνωσίας, πάνε μαζί αυτά. Αν δεν έχεις αληθινή θεογνωσία, περιπίπτεις και εισπάθει ατιμίας, συνέπεια αυτής της ελλείψεως αληθούς θεογνωσίας, περιέπεσε και εισπάθει ατιμίας, όπως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Γνώντες γάρ των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν κτλ. Με συνέπεια, ακόμη και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, για τον οποίο καυχόμαστε, για τους μεγάλους φιλοσόφους τους οποίους ανέδειξε, η πορνεία και η μοιχεία και η εσέλγεια να είναι στην καθημερινή διάταξη. Και ο Σατανάς να χορεύει. Να χορεύει διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να νικήσουν τα πάθη τους, τις ειδονές τους, τις κακίες τους, τις αμαρτίες τους. Είχαν δεθεί στον Σατανά. Ο Σατανάς χόρευε και τους έκανε ό,τι ήθελε. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει εδώ, φαινόταν πλέον πως η ανθρωπότητα δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να βρει διέξοδο. Τόσες σοφίες, τόσες θεωρίες αναπτύχθηκαν, κανένας από τους φιλοσόφους όχι μόνο δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους άλλους να αντισταθούν στα πάθη της ατιμίας, αλλά ούτε οι ίδιοι τους εαυτούς τους μπορούσαν να βοηθήσουν. Και οι ίδιοι φιλόσοφοι πέθαναν μέσα στα πάθη τους και μέσα στις κακίες τους. Και θεωρήθη, όπως λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ότι θείας έχριζε το πράγμα δυνάμεως. Ότι χρειαζόταν θεϊκή επέμβαση για να σωθεί η ανθρωπότητα από το βούρκο, από την καταστροφή, από τον βόθρο των παθών και των ατιμιών και της ειδονοβλεψίας και της ειδονοθυρίας. Και όντως ο Θεός επέβλεψε, δεν μας άφησε δεμένους στα χέρια του Σατανά και των παθών μας. Ήρθε στη γη, το πρόσωπο του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και άρχισε ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος όπου τα πάθη καταπολεμήθηκαν με πρότυπο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον εν παρθενία διαβιώσαντα, την Αγία Θεοτόκο, την Παρθένο, τα πλήθη των Αγίων στη συνέχεια, και η πρώην στήρα ανθρωπότητα, η πόρνη ανθρωπότητα, άρχισε να γεννά Αγίους, προηγουμένους στήρα, γεννούσε πόρνους, μοιχούς, βιαστάς, κάθε είδους κακών ανθρώπων. Τώρα γεννά Αγίους, εξυψώνονται τα ήθη των ανθρώπων, εξυγένονται τα ήθη των ανθρώπων, δυναμώνει ο θεσμός της οικογενείας, σαν το πρώτο υγιές κύτταρο, ο θεσμός του γάμου ιδιαίτερα εξυψώνεται, εξυψώνεται η γυναίκα, Η ταπεινωμένη, η εξευτελισμένη που θεωρεί το μόνο σκεύος ειδονής και ακολασίας, δεν είχε καμία αξία η γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και ο Θεός την εξουσώνει και την κάνει ίση, ούκ ένι άρσεν και θήλη. Και ο προηγουμένος ο άνδρας, ο οποίος μπορούσε να πορνεύει και να μοιχεύει και να είναι πολύ γαμών, και η γυναίκα η καημένη να εκλυπαρεί το έλεος και την επιείκεια του ανδρός και την αγάπη του ανδρός, γίνεται εισάξια και ισότιμη. Εισάγεται ο θεσμός της μονογαμίας, απαγορεύεται το διαζύγιο. Και τόσο αυστηρή είναι η χριστιανική ηθική σε σχέση με τον γάμο, εις τρόπον ώστε ακόμη όχι μόνο πορνεία και μοιχεία, αλλά ακόμη και πονηρό πορνικό βλέμμα απαγορεύεται. Πας ο ενδλέψας γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν, ήδη εμίχευσαν αυτήν αντικακή αυτή. Δίνονται στερεές βάσεις για να στερεωθεί ο Θεός του γάμου και μέσα από αυτήν την Αγία Οικογένεια του ενός ανδρός και της μιας γυναικός, της ίσης με τον άνδρα, της γυναικός, βγαίνουν Άγιοι άνθρωποι, Άγιες οικογένειες, γεμίζει ο κόσμος Αγίους. Εκχριστιανίζεται ο κόσμος, εξημερώνεται ο κόσμος, εκπολιτίζεται ο κόσμος. Καταπολεμούνται οι κακίες, καταπολεμούνται τα πάθη. Όταν μάλιστα ο μεγάλος Άγιος ο Κωνσταντίνος έκανε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, εξαγιάζεται και το κράτος. Εκχριστιανίζεται και το κράτος και οι δομές της πολιτείας. Και δημιουργείται η ελληνορωμαϊκή πολιτεία, το Βυζάντιο, που θεωρείται από πολλούς ιστορικούς και Αγίους ότι ήταν η επιγής βασιλεία του Θεού. Στο Βυζάντιο, στην Ρωμιοσύνη, ζήσαμε την επιγής βασιλεία του Θεού. Όλα είναι άγια και όλα είναι υψηλά και όλα είναι ιερά. Και ιδιαίτερα ο θεσμός της οικογενείας. Και πού καταντήσαμε τώρα? Ξαναγυρνάμε στο παρελθόν με μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί τότε δεν είχε ακουστεί το κήρυγμα του Χριστού, δεν είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Το γυρνάμε και επιστρέφουμε στην ανηθικότητα της προχριστού εποχής, στην πόρνη ανθρωπότητα της προχριστού εποχής, ενώ είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και κηρύσσεται το Ευαγγέλιο. Και μερικές φορές μάλιστα και αυτοί οι οποίοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, και αυτοί δεν υπολογίζουν αυτήν την καινούργια, την καινή κτήση, την αγιασμένη κτήση, τον αγιασμένο κόσμο που εθεμελίωσε ο Χριστός και στη συνέχεια οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Ακόμη και στην Ευρώπη, η οποία σήμερα πρωτοστατεί σε αυτήν την ηθική κατάπτωση, ακόμη και στην Ευρώπη επί εκατονταετίες, επί χίλια χρόνια περίπου, όταν ακόμη ακολουθούσαν την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία οι Ευρωπαίοι, και εκεί η χριστιανική οικογένεια, τα χριστιανικά ήθη ήσαν σε υψηλό επίπεδο και η Ευρώπη ήταν χριστιανική. Και εμάς ο Θεός για να μας παιδαγωγήσει εδέησε με τον 15ο αιώνα, υποταγήκαμε στους Τούρκους για κάποιες τέτοιες παραπτώσεις που είχαν αρχίσει μέσα στο Βυζάντιο να υπάρχουν, τέτοιου είδους εκπτώσεις ηθικές, συμμονία και πορνεία και μοιχεία. Επέτρεψε ο Θεός για παιδαγωγία μας να παραδοθούμε στους Τούρκους. Και στη διάρκεια αυτής της αιχμαλωσίας μας καθαρθήκαμε. Αποκαθαρθήκαμε και το γένος μας υγιές βγήκε το 1821 στη νέα του πορεία, ο νέος ελληνισμός. Αλλά η Ευρώπη είχε αρρωστήσει ήδη και αυτήν την αρρώστια της, ιδιαίτερα με την αναγέννηση και τον άθεο ουμανισμό του 18ου αιώνα που τα γκρέμισε όλα, Αγίους, οικογένεια, ηθική, τα γκρέμισε όλα. Και έβαλε τον άνθρωπο, όχι τον Θεό, ως κέντρο του κόσμου, ό,τι θέλει ο άνθρωπος, ό,τι επιθυμούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός νεοφιλελευθερισμός, όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην ηθική. Ό,τι επιθυμείς κάτω του, δεν υπάρχει έννοια της αμαρτίας. Και αυτός ο φιλελευθερισμός, ο ηθικός εκτραχυλισμός της Ευρώπης του 18ου αιώνα, άρχισε σιγά σιγά και με τον νεοελληνικό διαφωτισμό και με τους δικούς μας προοδευτικούς να περνάει και στη χώρα μας. Κράτησε η ελληνική κοινωνία. Από το 1821 σχεδόν κράτησε 150, 170, 180 χρόνια. Και τώρα εδώ και 40-50 χρόνια έχει αρχίσει και σε εμάς το γκρέμισμα, να τα γκρεμίσουμε όλα. Να ξεθεμελιώσουμε ιδιαίτερα την οικογένεια, την Αγία Οικογένεια. και να κάνουμε τους νέους δούλους στην αμαρτία, στη σάρκα, στα πάθη, στην ηγονή, και όχι μόνο στα καταφύσιν πάθη, αλλά και στα παραφύσιν πάθη. Είναι η κατάσταση αυτή. Πώς κανένας να μην κάνει μία μικρή αναφορά στο τι βιώσαμε οι λίγο μεγαλύτεροι όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Μέχρι το 1970-80 δεν γινόταν καν λόγος για διαζύγιο. Δεν γινόταν διαζύγιο. Έπρεπε να περάσεις πάρα πολλές, να ταλαιπωρηθείς για να πάρεις διαζύγιο. Και να εντοπιστεί ο αίτιος του διαζύγιου, ποιος είναι ο υπεύθυνος του διαζυγίου. Εισήχθη το αυτόματο διαζύγιο. Αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία. Αν συνελαμβάνεται ο σύζυγος ή η σύζυγος μοιχεύοντες, ετιμωρούντο από τον νόμο. Ήταν ποινή η μοιχεία. Αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία. Στη συνέχεια είχαμε έναν μόνο γάμο, τον εκκλησιαστικό γάμο. Υπήρχε άλλος γάμος. Ένας γάμος υπήρχε. Όλοι πήγαιναν στην εκκλησία και στεφανωνόταν στην εκκλησία. Δεν υπήρχε άλλος γάμος. Στη συνέχεια εισήχθη νέο είδος γάμου, ο πολιτικός γάμος, ο οποίος βέβαια στην αρχή, λόγω της παλαιάς νοοτροπίας και της παραδόσεως των παλαιών γενεών, δεν είχε πολύ μεγάλη διάδοση, μικρό ποσοστό. Τώρα όμως με την πλήση εγκεφάλου και με την γενίκευση της προπαγάνδας, της καταστροφής, της παγκοσμιοποιήσεως του οικουμενισμού, ο πολιτικός γάμος είναι ίσως με τον εκκλησιαστικό 50-50, και μάλιστα τελευταία σε μια στατιστική φάνηκε πως ο πολιτικός γάμος υπερτερεί του εκκλησιαστικού γάμου. Δεν έφτανε αυτό το είδος του πολιτικού γάμου, και εκεί φτάνουμε τώρα. Εισήχθη και τρίτο είδος γάμου το 2008. Γιατί και ο πολιτικός γάμος, παρά το ότι είναι βλάσφημος γάμος, δεν είναι ευλογημένος γάμος. Ο ευλογημένος γάμος γίνεται εν Κυρίω, με την ευλογία των ιερέων μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο ευλογημένος γάμος. Ο πολιτικός γάμος ουσιαστικός είναι και αυτός πορνεία και μοιχεία, πορνικός γάμος. Εν πάση περιπτώσει είχε μία επισημότητα. Και γίνεται στο Δημαρχείο, στον Δήμαρχο. Τώρα διευκολύνθηκε το πράγμα περισσότερο. Υπάρχει και τρίτο είδος γάμου. Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Πηγαίνουν ο νέος και η νέα, ο άνδρας και η γυναίκα σε ένα συμβολιογράφο και κάνουν ένα συμβόλαιο ότι εμείς αποφασίζουμε να ζήσουμε μαζί. Οι περιουσίες μας είναι κοινές, αν πάθει ο κανένας οτιδήποτε άλλο. Το χειρότερο, το καταπληκτικότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μπορεί αυτό το ελεύθερο, το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης να καταγγελθεί μονομερώς οποτεδήποτε θέλει ο καθένας. Διαλύεται την άλλη μέρα. Σήμερα κάνω σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, την άλλη μέρα πηγαίνω και το διαλύω. Γέμισε ο κόσμος από διαζύγια. Ακόμη και στον εκκλησιαστικό και στον πολιτικό γάμο. Περισσότερο είναι οι διαζευμένοι παρά οι παντρεμένοι τώρα. Και δεν έφτανε ότι εισήχθη εκτός του πολιτικού γάμου και το σύμφωνο αυτό ελεύθερης συμβίωσης το 2008 από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα κάνει η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ο νέος υπουργός, τον καμαρώνουμε, ο Θεσσαλονικιός καθηγητής, ο Νικόλαος Παρασκευόπουλος. Να τον καμαρώνουμε. Τον είδα και τον λυπήθηκα. Όπως λυπάμαι βαθύτερα και θλίβουμε και για τον δήμαρχό μας. Τώρα κάνει η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Όχι μόνο να έχουν τη δυνατότητα οι ετερόφιλοι άνδρας και γυναίκας να συνάπτουν σε συμβολιογράφο γάμου ελεύθερη συμβίωση, αλλά να μπορούν και οι ομοφυλόφιλοι να πηγαίνουν σε ένα συμβολιογράφο και να κάνουν και αυτοί σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση. Πού θα πάει το κακό? Σήμερα, όταν διάβαζα την Ευαγγελική Περικοπή από χθες βράδυ, που έκανα μία ματιά για προετοιμασία, είδα εκεί ότι η Ευαγγελική Περικοπή, την οποία ακούσαμε, λέει «Ουδείς δύναται δυσί κυρίες δουλεύειν». Ήγα τον ένα μισήσει και τον έτερο να αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και το έτερο καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Και η Ελλάδα μας τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από τον εκχριστιανισμό της, δουλεύει σε δύο κυρίους. Ως χριστιανικό κράτος δουλεύουν οι πολίτες τον Κύριο, οι ευσεβείς, στο Θεό, το κράτος δουλεύει στον Μαμονά, σε δύο κυρίους. Δεν μπορείς κατά δύο. Είμαστε χριστιανικό κράτος ή δεν είμαστε? Είμαστε κράτος που πιστεύουμε στον Χριστό, στην Εκκλησία, στους Αγίους, απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως ή είμαστε με τον διάβολο? Δεν μπορούμε να είμαστε και με τα δύο. Το χειρότερο είναι ότι η Εκκλησία, η ηγεσία δεν μπορεί να είναι με τα δύο. Μπορεί η Εκκλησία και το ένα και το άλλο και να μένει απαθής θεατής σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και να μην ξεσηκώνεται? Ξεσηκωθήκαμε ισχυρά για τον πολιτικό γάμο. Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση εναντίον του πολιτικού γάμου. Και με πολλή δυσκολία πέρασε ο πολιτικός γάμος. Επί δεκαετίες προσπαθούσαν να τον περάσουν. Αντέδρασε η Εκκλησία ισχυρά, ελαφρότερα στο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Και τώρα, πού είναι η αντίδραση? Θα σας παρουσιάσω κάτω στο αρχονταρίκι μερικά κείμενα μερικών αρχιερέων και ένα γράμμα που έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος στον Υπουργό, τον Νικόλαο Παρασκευόπουλο, όπου φαίνεται να διαμαρτύρεται. Αλλά αρκεί μια διαμαρτυρία φραστική. Να πω και τ' άλλο, αρκούσε μια αγρυπνία όπως κάναμε προφές για την παρέλαση των ομοφυλοφίλων επάνω στην Παναγία την Αχαιροποίητο. Μια αγρυπνία στην οποία δεν ακούστηκε ούτε μία φορά η λέξη ομοφυλόφιλος και ομοφυλοφιλία. Ούτε στο κήρυγμα του Επισκόπου, ούτε στο κήρυγμα του Ιερέως. Ακούσαμε μισή ώρα τον Επίσκοπο και μισή ώρα περίπου τον Ιερέα και μια φορά δεν ακούστηκε η λέξη ομοφυλόφιλος και ομοφυλοφιλία. Και τι κάναμε την αγρυπνία? Ού δύναστε δυσί κυρίες. Πρέπει ξεκάθαρα να πάρεις θέση. Ή θα είσαι με τον Θεό, ή θα είσαι με τον Σατανά, ή θα είσαι με τον διάβολο. Και σημείωσα εδώ αυτήν την φοβερή θέση που έχει η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για αυτούς οι οποίοι παίρνουν αυτήν την θέση την συμβιβαστική. Απευθύνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου που έγραψε και την Αποκάλυψη, απευθύνεται σε επίσκοπο, το αγγέλο της εν Λαοδικία Εκκλησίας, και του λέει: «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός». Δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Έπρεπε να είσαι ή το ένα ή το άλλο. Ή ζεστός ή ψυχρός. Ή με το Θεό ή με το Σατανά. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός. Επειδή λοιπόν τώρα είσαι έτσι ούτως, ούτε χλιαρός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Δεν σε δέχεται το στομάχι μου, αηδιάζει το στομάχι μου. Λοιπόν, δεν αηδιάζουμε κι εμείς από μερικούς τύπους οι οποίοι είναι γλιώδεις έτσι και έτσι με όλα, συμφωνούν με όλα, δίθεν διπλωμάτες και δεν έχουν ευθύ λόγο, καθαρό λόγο, το ναι ναι και το ου ου. Ου δύναστε δυσί κυρίες. Και αηδιάζει το στομάχι μας. Δεν τους αντέχουμε. Φαίνονται ευλαβείς, με ωραία λόγια, επιεικείς, γλυκόλογοι. Ούτε ζεστοί, ούτε ψυχροί. Και έχω σημειώσει εδώ, από την ερμηνεία που κάνει στο χωρίο αυτό της Αποκαλύψεως, ένας πολύ γνωστός καθηγητής που έγραψε την καλύτερη ερμηνεία στην Αποκάλυψη, ο καθηγητής Παναγιώτης Βρασιώτης, ο οποίος λέει εδώ: «Ο επίσκοπος της Λαοδικίας και πολλοί επίσκοποι σημερινοί, τότε επίσκοπος, άλλωστε η Αποκάλυψη αναφέρεται σε όλων των εποχών τους επισκόπους, ο επίσκοπος της Λαοδικίας είναι τύπος των ανθρώπων εκείνων, ήτινες, είτε διότι απέβαλαν την προτέραν θερμότητα, είχαν θερμότητα και την έχασαν, είτε διότι ουδέποτε απέκτησαν τη αυτήν». Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν ήσαν θερμοί και είναι επίσκοποι. «Χωλένουσιν εμπαμφωτέρεστες ιγνίες», κρά την έκφραση του προφήτου. Είναι κουτσί και στα δύο πόδια. Αν δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, κουτσένεις και στα δύο πόδια. «Και προσπαθούν να συμβιβάσουν είτε ασυμβίβαστα». Αλήθεια και ψεύδος, Θεών και κόσμων, Χριστών και Βελία. Συμβιβάζονται τα δύο. Είτε με το ένα, είτε με το άλλο. Και παραθέτει εδώ ο καθηγητής Μπρασιώτης ένα κείμενο ενός Αγίου, ο οποίος λέει, ο μεν ψυχρός της ζεούσης πίστεως άγευστος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχρός, που δεν έχει μάθει για την πίστη, εν ελπίδη πολλά της έστε του τυχήν αυτής. Αυτός που είναι έξω από την εκκλησία και δεν ξέρει και είναι κρύος. Έχει την ελπίδα ότι κάποια φορά θα ζεσταθεί, θα μάθει για την πίστη. Ο δε ζέσας δια του βαπτίσματος το πνεύματι και αποψυχθείς διαραθυμίαν ύστερον. Αυτός όμως ο οποίος πήρε το Άγιο Πνεύμα και είχε ζεστεί την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, εαυτότας ελπίδας εξέκοψε κατά γνούστης ερεθήσεις πίστεως. Δεν έχει καμία ελπίδα πλέον, διότι είναι υποκριτής. Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ. Και με τον Θεό και με τον Βελίαλ. Ούτε θερμός, ούτε ψυχρός. Ενώ είδατε τον νεαρό, τον σημερινό, τον νεομάρτυρα, τον Νικήτα, 16 ετών παλικάρι. Τώρα τα δικαιολογούμε όλα, το Κοράνιο, το Ισλάμ, όλα είναι καλά. Έδωσε τη ζωή του, έχισε το αίμα των 16 ετών παιδών για την πίστη του. Ζέων στην πίστη, όπως όλοι οι Άγιοι ήσαν ζέοντες στην πίστη. Γιατί μαρτύρησαν. Έχουμε λοιπόν αυτήν την θλιβερή πραγματικότητα, εκτός από τις παρελάσεις των ομοφιλοφίλων, οι οποίες μόλυναν και μολύνουν τώρα για 4 χρόνια την πόλη μας, την Αγιοτόκο, την Αγιοβάδιστη, μια πόλη την οποία έζησαν και βάδισαν Άγιοι άνθρωποι, την βαδίζουν τώρα αισχροί βρώμικοι. Δεν έχουμε τίποτε με τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα γράμμα του γέροντος Γαβρίλ, του γνωστού Γαβρίλ, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χειρόγραφο, στο διαβάσω κάτι, που λέει, αδελφοί μου ομοφιλόφιλοι, δεν έχουμε τίποτε μαζί σας. Και να σας παρακαλούμε να έρθετε μαζί μας στην εκκλησία να μετανοήσετε. Μη θέλετε όμως να καφιέστε για το πάθος σας, παρελάσεις υπερηφανίες, και μη θέλετε και εμείς να σας δικαιολογούμε για το πάθος σας. Εμείς θέλουμε να σας τραβήξουμε προς την υγεία. Αυτό που έχετε είναι αρρώστια. Μας έφτανε λοιπόν αυτές οι περελάσεις, οι οποίες μόλυναν και μολύνουν τη Θεσσαλονίκη 4 χρόνια τότε, με τον ασεβή μας δήμαρχο, για τον οποίο, ας το σημειώσω αυτό, εγώ λέω την αλήθεια, ούτε η κοινότητα του Αγίου Όρους έλαβε μέτρα. Παρακαλέσαμε την κοινότητα του Αγίου Όρους, η Σύναξη Κληρικών και Μοναχών και ο Μητροπολίτης Πυραιός να μην τιμήσει τον δήμαρχο, να μην δεχθεί τον δήμαρχο στο Άγιον Όρος, και εκείνη ούτε ψυχρή ούτε ζεστή. Ούτε ψυχρή ούτε ζεστή. Χλιαρή. Και ο Μπουτάρης του Άγιον Όρος πάλι αυτές τις ημέρες. Βλασφημεί λοιπόν την πόλη μας, την Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη, καλά στην Αθήνα ο Καμίνης και οι προηγούμενοι είναι πάνω από 10 χρόνια οι οποίοι βλασφημούν και μολύνουν εκεί την Αθήνα. Αλλά την Θεσσαλονίκη, την χώρα των Αγίων, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Χάρηκα διότι είδα ότι η οργάνωση, η αδελφότητα θεολόγων Σωτήρ εξέδωσε ένα κείμενο στο διαδίκτυο και μας καλεί όλους σε αντίσταση. Αλλά πρέπει η ιεραρχία να μας καλέσει σε αντίσταση. Θα σας διαβάσω κάτω στο αρχονταρίκι γράμματα αρχιερέων, 5-6 αρχιερών που ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο να συγκαλέσει επιγόντως την ιεραρχία, να συγκληθεί η ιεραρχία και να αντιδράσει σε αυτό το σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση των ομοφύλων, το οποίο συγχρόνως θα περιέχει και τη δυνατότητα στους ομοφυλοφίλους να υιοθετούν και παιδιά και να μεγαλώνουν τα παιδιά όχι με πατέρα και μητέρα αλλά με δύο άνδρες ομοφυλοφίλους εσχρούς. Θα έχει δυνατότητα. Και χάρηκα επίσης γιατί έγινε η διαπίστωση, χάρηκα, λυπήθηκα, χάρηκα για τη διαπίστωση ότι είμαστε η πρώτη ορθόδοξη χώρα, η πρώτη ορθόδοξη χώρα οι οποίοι βυθιζόμαστε πρώτοι από τους Ορθοδόξους σε αυτόν τον βούρκο της Ευρώπης. Δικαιολογείται ο Υπουργός, γιατί η Ευρώπη μας τα ζητάει αυτά. Τι να κάνουμε, η Ευρώπη μας τα ζητάει τα νομοσχέδια αυτά για τους ομοφυλοφίλους, και εμείς χωρίς καμία αντίδραση, οι μόνοι, εμείς οι διδάσκαλοι όλων των άλλων λαών, στην Ορθοδοξία, στην Αγιότητα, στην πίστη, όλοι μας θεωρούν οι Σλάβοι και οι άλλοι ως δασκάλους στην Ορθοδοξία και στην πίστη, τώρα γινόμαστε εμείς οι διδάσκαλοι στην αμαρτία και στη βλασφημία. Η πρώτη ορθόδοξη χώρα η οποία βυθιζόμαστε στο φούρκο της αισχρής Ευρώπης. Δεν ξέρω που θα οδηγήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτών των αθέων εκκλησιομάχων. Και φανταστείτε τώρα, μια κρίσιμη περίοδο οικονομικά, βρήκαν την ευκαιρία, ο κόσμος ζαλισμένος από όλα αυτά, βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν το νομοσχέδιο αυτό για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ετεροφύλων. Και φανταστείτε αν τα καταφέρουν οικονομικά, τι θα ακολουθήσει, τι γκρέμισμα θα ακολουθήσει. Θέλησα λοιπόν και εγώ να σας ξυπνήσω λίγο σήμερα, να σας αφυπνήσω λίγο σήμερα, μετά από αυτήν την κατάσταση και αυτήν την εξέλιξη, να προσευχηθούμε όλοι μας σήμερα να αφυπνιστεί και η ιεραρχία, να αφυπνιστεί ο Αρχιεπίσκοπος, να μην είναι χλιαροί, να γίνουν ζεστοί. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, δεν σε θέλω χλιαρό, καλύτερα να είσαι ψυχρός. Σε θέλω ζεστό, γιατί αν είσαι χλιαρός, όπως αποδεικνύονται οι χλιαροί, θα σε εμέσω, δεν σε δέχομαι. Αλλά και εμείς να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό των Αγίων, των Αποστόλων, του Κυρίου μας, και στα θέματα της πίστεως και στα θέματα της ηθικής. Αμήν.